Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også til nye lyttere. Vi tager hul på anden time af det gode gamle folketing. Og hvis man lige har stået på, så vil jeg bare lige endnu en gang undskylde for sidste uges strømnedbrud. Der er fuld blus i lamperne nu. Og det betyder også, at telefonerne virker. Så hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så er telefonnummeret 20 24 7 24 7. Jeg har stadigvæk besøg af Jørgen Lenger, Charlotte Dyrmose og Niels Helveg Petersen, tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstresocialisterne, Konservativ og De Radikale. Og vi har prøvet at danne os et overblik over ja, en sværm af analogier. Vi skal prøve at dæmpe os lidt her i anden time. Men vi er nået til Socialdemokraterne, hvor de står henne i det hele, og deres forhold til Dansk Folkeparti i særdeleshed. Og Jørgen Lenger, når jeg har siddet og læst aviser her i weekenden, så har jeg blandt andet kunne se Mette Frederiksen udtale, at der er et spirende samarbejde med Dansk Folkeparti. Hvor meget man skal lægge i det, det kan jo være svært at sige, men vi er da i hvert fald rykket os fra 1999, hvor Poul Nyrup i en ofte, må jeg så sige, groft forkortet version sagde, at stuerene, det bliver jeg aldrig. Men det kom jo på baggrund af, at Pia Kjærsgaard havde været på talerstolen og siger, at hvis udlændinge begik kriminalitet, så skulle de ud af landet sammen med deres familier en 800-900 generationer tilbage nærmest. Det var på baggrund af, der er lidt nuancer i det der. Men det er ligesom det, der bliver hævet frem. 99, der var forholdet ikke godt, og så er det ligesom langsomt blevet bedre og bedre. Så var Pia Kjærsgaard og Helle Thorning ikke perlevenner. Men nu er der så en ny kvinde på formandsposten hos Socialdemokraterne. Og hun siger altså, spirende samarbejde. Men hvem har nærmet sig hvem? Jeg ved godt, det er næsten et retorisk spørgsmål, men du får lov at svare på det alligevel, Jørgen Lenger.
Jamen, altså, en ene ord, spirende, det lyder jo nærmest, som om hun er i forstemning. Bliver
ganske... Det kan man. Altså, vi har haft en dejlig sommer her i september, så man kan jo godt blive forvirret på den konto.
Ja, jamen, det er jo det, der ligger i det, og det er også rigtigt, som du siger, at Poul Nyrups bemærkning dengang, den skal altså ses i den sammenhæng, at det var på baggrund af et fuldstændig horribelt forslag om, at når nogen begår kriminalitet, så skulle hele familien straffes. Så derfor er det måske ikke så generelt sagt, som det han faktisk sagde, men der er jo så sket den udvikling, at i mellemtiden hele stuen er blevet beskidt. Og alle har jo flyttet sig i retning af Dansk Folkepartis synspunkter. Jeg tror ikke, jeg kan nævne ret mange, der ikke i et eller andet omfang har flyttet sig i den retning. Så det er jo en udvikling, der er foregået over tid. Men dem, der har flyttet sig mest, det er jo nok Socialdemokraterne, eller det er tydeligvis Socialdemokraterne, som måske har nogle taktiske overvejelser bag, at det er deres måde at vinde vælgere tilbage på. Det eneste, de opnår, det er jo så at legitimere de synspunkter, som Dansk Folkeparti havde dengang. Og sådan, at Dansk Folkeparti løbende er blevet mere og mere rabiate. Og sideløbende oven i købet har skabt grobund for, at der er opstået en opposition til højre for Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i udlændingepolitikken. Nye Borgerlige for eksempel, der bestemt ikke er uden chance for at komme i Folketinget. Så hvis du spørger, hvem er de to partier, der har flyttet sig mest, så vil jeg sige, at det har Socialdemokraterne. Men det har alle. Og så vil jeg også sige, at jeg synes ikke, det er på nogen måde betænkeligt, at nogen kan flytte sig politisk. Jeg vil da nærmest blive mere betænkeligt, hvis nogen har samme synspunkter et helt langt liv, så er det jo fuldstændig stillestående. Så det er ikke den forstand, jeg synes, man skal bebrejde nogen noget. Men i den her sammenhæng, hvor det altså drejer sig om at tage Dansk Folkepartis synspunkter til sig, og hvor det til en vis grad i hvert fald skyldes opportunistiske hensyn, så synes jeg da, det er dybt kritisabelt, at Socialdemokratiet har gennemgået den udvikling, de har gennemgået.
Mm-hmm. Opportunistiske hensyn, Niels Helveg, er det derfor... Socialdemokraterne har rykket sig, eller er de, som Jørgen Lenger også siger, altså, man kan ikke blive stående, hvor man står hele tiden. Har man pludselig nu tænkt, de havde sgu ret, de vestegnsborgmestre? Nu?
Ja, i mellemtiden er vestegnsborgmestrene flyttet
sig. Ja, det er så ikke nok.
Det er jo i den anden retning.
Men det kan være, kommunikationen mellem Vestegnen og 1240K inde i København er langsommelig.
Der er to væsentlige hensyn, tror jeg, der har ført til, at Socialdemokraterne har bevæget sig, som de har. Og temmelig langt. Det ene, det er, at de vil ikke ved næste valg igen tabe et valg på udlændingepolitik. Det gjorde de heller ikke sidst, men de er bange for, at udlændingepolitikken bliver igen et meget stort emne i en valgkamp. Det bliver det utvivlsomt også. Og det vil de helt altså ikke tabe valget på. Det andet, det er, at det taktisk set jo viser sig, at med en sådan spirende forståelse mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, så er det faktisk lykkedes at skabe meget store problemer for Blå Blok. Og det synes jeg ikke, man skal overse, at der ligger jo et element i den socialdemokratiske tankegang, at ved at gøre, som vi gør, så skaber vi meget store problemer for den Blå Blok. Det, som er problemet ved tilnærmelsen mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, det er egentlig, at det risikerer at blive meget fastlåst. Jørgen Lenger var inde på det lige før pausen, at det bliver jo en konstellation, som vil foretage sig så lidt som muligt. Der skal ikke laves noget. Der skal ikke laves reformer. Det skal der bestemt ikke. Og det siger de jo sådan set temmelig lige ud. Og det er altså ikke så klogt og så godt for Danmark på noget længere sigt. Det kan blive en meget farlig politisk fastlåsning af nogle fronter.
Er du enig, Charlotte?
Jamen altså, jeg er da ikke i tvivl om, at der er noget strategisk i det. Og det, man kan sige, Mette Frederiksen hjælper Dansk Folkeparti med, det er jo at gøre den trusselsmulighed reelt, som LA ikke har en reelt trusselsmulighed, nemlig så vil vi hellere lege med de andre. Fordi det kan Dansk Folkeparti faktisk sige, ved at Mette Frederiksen hjælper dem, i modsætning til LA, som jo reelt ikke har andre at lege med. Mm-hmm. Men, altså, og nu kaster jeg mig så ud i noget, jeg heller ikke gør så tit, nemlig at rose Mette Frederiksen.
Det er en hård dag for dig.
Det er en hård dag for mig. Men jeg synes faktisk, altså, og der er helt sikkert en masse taktik i det her. Men jeg må også bare sige, jeg så Mette Frederiksen på Deadline den aften, hvor hun nærmest, som jeg så må sige, anerkendte deres skift i udlændingepolitikken. Mm-hmm. Og noget, og der må jeg sige, der tog jeg alligevel hatten af for, at hun faktisk ser nogle helt reelle problemer her, som rammer meget præcist ned i hendes vælgersegment. Fordi det er jo sådan, at store mængder af dårligt integrerede udlændinge, uanset om de er flygtninge eller anden generation eller hvad de er, hvis det er dårligt integrerede mennesker, så ender de typisk hvor? Jo, udsatte socialt boligområder. Hvem bor også der? Den vælger hun allerhelst vil catere til. Det vil sige, at de mennesker, der faktisk bliver udsat for, at deres børn kommer til at gå i en skole, hvor en stor del af børnene ikke er velfungerende, hvis ikke integrationen fungerer. De mennesker, der bor i de områder, hvor der kommer til at være rigtig mange arbejdsløse, hvis udlændingen kommer til at bo der og ikke får et job, ja, det er faktisk hendes gamle, traditionelle kernevælgere. Og det vil sige, at det, jeg sådan set så og hørte Mette Frederiksen sige den aften, det var, prøv at høre her, vi har sat os ned derhjemme, vi har tænkt lidt over det. Og det er meget fint at ride den høje hest, men virkeligheden er bare, at de mennesker, som det går allermest, de danskere, det går allermest ud over, hvis de udlændinge, der kommer, er et problem, det er faktisk mine kernevælgere. Så jeg tror egentlig et langt stykke hen ad vejen også, at der er en erkendelse af, at når integrationen ikke fungerer, når der kommer så mange, at man ikke kan følge med, når de her ting går galt, når samfundet bliver ændret af så stor en tilstrømning, så er det først og fremmest i hendes kerneland, at de ændringer sker. Fordi det er der er mulighed for at flytte de her mennesker ind. Og derfor så er der jo i virkeligheden også noget realisme i det her. Så må det ikke, der i et eller andet omfang også er noget af det, som man måske godt kunne efterlyse noget mere af, nemlig at Mette Frederiksen faktisk har været ude og møde nogle vælgere og har erkendt, at de faktisk havde et problem, hun er nødt til at hjælpe dem med at løse.
Men den virkelighed, Charlotte Dyrmose, den var der vel også for 5 år siden? Måske også for 10 år siden?
Ja, og derfor er det er derfor, jeg kommer til at rose Mette Frederiksen for faktisk at have anerkendt det, selvom man jo har valgt sådan moralsk at ride en meget høj hest, der sagde, vi lukker bare øjnene og siger, at alt er godt. Og der må man jo bare sige, at man kan også se på den udvikling, der har været i Sverige holdningsmæssigt. at det er jo klart, altså det der med, at så har alle partier ændret sig, det er jo, rigtigt, som Jørgen siger, alle partier har jo et eller andet sted rykket sig hen mod Dansk Folkeparti, men de ting, som Dansk Folkeparti talsatte, dengang de kom til, er også bare blevet større emner, der fylder mere i flere menneskers konkrete hverdag. Og derfor bliver det her med udlænding, integration og antal og alle de ting, som det kan være ubehageligt at drøfte, det bliver bare mere konkret og reelt og noget, som flere mennesker faktisk er nødt til at forholde sig til i deres hverdag, og derfor selvfølgelig også går op i, når de skal stemme til folketingsvalg.
Mm-hmm. Jørgen Lenger?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at integrationspolitikken har ikke været særlig vellykket. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil påstå, at den har været, og det har en lang, lang, lang række årsager. Men jeg synes jo også, at mange af de tiltag, som man så har lavet, den nuværende regering og Socialdemokraterne, i forhold til for eksempel asylansøgerne, de har jo intet at gøre med, at man har haft en integrationspolitik, som har været en fiasko på mange punkter. Tværtimod synes jeg, at man er med til at øge de modsætninger ved for eksempel at indføre det her kontanthjælpsloft, som man har indført. Altså Christian Thulesen Dahl sagde jo sådan set lige ud på Dansk Folkepartis årsmøde, at det kan godt være, at der var nogen, der ville blive ramt af det og få problemer med det, men 8 ud af 10, det ville være folk med indvandrerbaggrund. Og når man tænker på den baggrund, eller med den måde, at man altså godt kan acceptere nogle fuldstændig horrible indgreb, hvis det bare er de andre, det går mest ud over, jamen så lægger man jo gift for enhver form for integration. Så der, hvor integrationspolitikken for mig at se slår fejl, det er både på en række af de konkrete tiltag, men det er jo også den stemning, som har været i samfundet de sidste 10-20 år, og som har gjort det meget, meget vanskeligt at få en integrationspolitik til at fungere, fordi de grupper, der skulle integreres, de samtidig har været under et stadigt pres. Altså, hvis man ikke kan komme i tanke om det ene, så kan man komme i tanke om det andet. Så snakker man tørklæder, så snakker man svømmehaler, så snakker man frikadeller. Altså, alting, der hele tiden gør, at man udøver fra samfundets side et ubehageligt pres på dem, som man vil integrere. Det er altså med til, at integrationspolitikken er slået fejl. Og så er det fuldstændig korrekt, at så er de problemer opstået. Men jeg synes ikke, det så er nogen god løsning, når Socialdemokratiet siger, så må vi bare have mere af det samme.
Niels Helveg?
Jamen det sidste her er sådan det jo vidtgående enig i, at det er ikke fremmende for integration, den politik, som Dansk Folkeparti står for og ønsker at stå for. Fordi de siger jo meget lige ud til de der mennesker skal ikke være her. Og det er jo det, der adskiller dem fra mange af os andre. Vellykket integration forudsætter i den grad samarbejde mellem mange sider i det danske samfund. Jeg var meget opmuntret over, at regeringen under trepartsforhandlinger blev enige med arbejdsgiverne og LO om tiltag, der skulle gøre noget effektivt for, at asylansøgere kunne integreres på det danske arbejdsmarked. Det tror jeg er den vej, man skal prøve på at gå. Det er ikke nemt, og vi har endnu ikke set de helt store resultater af det, men jeg var glad for at se, at det kunne lade sig gøre at skabe en sådan principiel enighed mellem i trepartsforhandlinger. Det er den vej, jeg tror, man konstruktivt bedst kan gå.
Mm-hmm. I samme interview til Berlingske her i weekenden, der sagde Mette Frederiksen også, at de radikale, de har aktivt rykket sig væk fra Socialdemokraterne. Synes du det? Eller er det dem, der har rykket sig væk fra jer?
Det er jo sådan set ligegyldigt. Jeg kan konstatere, at der er betydelige på nogle punkter meget betydelig afstand. Men det er især, synes jeg, på reformkontoen, at forskellen er blevet større. Man skal jo huske på, at SR-regeringen, den jo faktisk gennemførte betydelige forandringer og reformer. Og det er
den
der,
var reform
jeg ser
af mok, tror jeg.
Ja,
det blev udtalt.
Synes jeg nu ikke, det var. Men det har jo selvfølgelig forskrækket Socialdemokraterne meget, og det er det, jeg er betænkelig ved det, der nu spirer frem, at det kan føre yderligere til, at der skal ikke ske noget her. Og det er en farlig tænkning, fordi verden forandrer sig, og vi er nødt til hele tiden at justere vores institutioner og samfund for at kunne være med.
Mm-hmm. Men hvis vi så skal prøve at runde det her af med en form for status, hvor vi står nu. Hvad vil Mette Frederiksen sige til alle de her tilnærmelser og balladen over hos Blå Blok? Altså, holder hun sig vel klogeligt ud af, hej, det har hun ikke noget at sige til. Det må de selv rode med, og de kan jo skyde fødderne af sig selv, lige så tosset de vil. Men tilnærmelser fra Dansk Folkeparti, hun ser det spire frem og så videre. Vil hun gøre sine hoser endnu grønnere? Vil hun for eksempel acceptere det her mulige samarbejde, der hedder en VSDF-konstellation, og sige, så tager vi simpelthen, vi taler som det i den første time, at der skal, er nødt til at blive taget en eller anden form for lidt større ansvar, og sige til de her små drønner derude på fløjen, at sådan leger vi ikke. Vil hun gøre det? Det er vel også at låse sig fast på et eller andet, ikke?
Jamen, jeg tror da, at den største hindring for et sådan samarbejde, det er da Venstre. Fordi hvis Venstre bliver låst ind, hvis man forestiller sig, at de låst sig ind sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, så kunne Venstre ikke få ret meget af den der helhedsplan gennemført. Måske næsten ingenting. Og derfor tror jeg ikke, at det er Venstres kop te, sådan at skulle skifte det nuværende parlamentariske grundlag ud med et grundlag, der i realiteten var Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Så jeg vil se en meget klar venstre afstandtagen fra og uvilje mod at gå ind i en sådan konstellation. Den kan være interessant for Dansk Folkeparti, for så løser de et problem, de har. Men
kan den være interessant for Mette Frederiksen? Kan hun, især hvis hun ved, at den her, den æder Venstre aldrig, så kan hun jo slå ud med armen og virke...
Men så er bare også bundlinjen, at det bliver ikke til noget. Altså,
er det så ikke gratis for Mette Frederiksen at gå ud og sige, at vi kan samarbejde med alle? Jo. Det vil være vidunderligt, det her. Fordi hun ved, at Venstre lægger den ned.
Jo, men vi skal bare være klar over, at chancen for, at de kan lade sig gøre, den må jeg vurdere som meget lille. Mm.
Altså, igen, altså historien og vælgergrundlaget forhindrer, at det der kommer til at ske.
Historien.
Ja, jamen det er jo det. Altså, yeah. Og mange af dem, der sidder
på Christiansborg, har været
medlemmer af deres partier længe, ikke? Men i virkeligheden, hvis man kigger på, hvad de tre partier mener. Altså, Venstre har jo heller ikke rigtig villet reformerne. Venstre er også forholdsvis indvandrerkritiske. Venstre vil også gerne den rimelig store velfærdsstat. Der er sådan nogle af de der punkter, hvor at i virkeligheden, altså man kan sige, i virkeligheden så vil det lynhurtigt med det her komme til at blive sådan noget som skole, kirke, kultur, og det område politik, der vil skille dem, hvor Socialdemokraterne desværre stadigvæk er lidt for tæt på de radikale, ikke? Men ellers så vil det jo sådan... I virkeligheden
det er da
godt kunne
komme ting. Skole, jamen,
nu synes jeg i virkeligheden, altså nu har jeg to børn, der går i skole. Jeg synes godt nok, at der er store problemer om den skolereform,
vi
har lavet.
Skolen ikke er vigtig.
Så jeg synes
bare,
faktisk, det er et rimelig stort problem.
Men
man kan sige, at ikke altid. Men de to, sådan, der virkelig fylder noget, altså hele indvandrerdiskussionen, hele den økonomiske reformdiskussionen, der ligger de partier jo i virkeligheden, synes jeg, tankevækkende tæt på hinanden. Og så er vi jo i virkeligheden helt tilbage med det der med, at dem, der sms'er ind og siger, det er dog befriende med nogle klare meldinger fra for eksempel Liberal Alliance. Fordi noget af de tre partier, i hvert fald i fællesskab, kan, det er at sørge for, at der ikke kommer en eneste klar melding om noget som helst. Undtagen måske lige Tulsendal, der vil blive ved med at sige, at vi kan ikke lide dem, der har mørkt hår. Men så får vi da virkelig et politisk klima, hvor der ikke er nogen, der rykker noget, og hvor der ikke er nogen, der siger noget som helst. Og derfor tror jeg sådan set også, at hvis de tre partier, og det gør de ikke, men hvis de skulle gå sammen, så tror jeg, alle de andre partier vil få storhedstid, fordi så vil alle vælge at savne nogen, der faktisk mente noget om noget som helst.
Jeg tror, både Niels og Charlotte har ret i, at det der samarbejde mellem de tre partier, det bliver aldrig til noget. Det ville også være en fuldstændig uhyggelig tanke. Men spørgsmålet er også, om det skal blive til noget. Om tanken om et samarbejde mellem de tre partier overhovedet er fremsat for, at den skal realiseres.
Nej.
Jeg ser det snarere som et forsøg på, fra Dansk Folkepartis og Socialdemokratiets side på, ligesom en mellemstation, der skal være med til at legitimere det samarbejde mellem nøjagtigt de to partier, som de er godt i gang med at bygge op, og som måske skal legitimere det over for de vælgere i jo begges bagland, der ikke vil synes, at det er, at det er verdens bedste idé, at de to partier skal samarbejde. Fordi nok kan man sige, at Dansk Folkepartis vælger er blå, så det er ikke noget, nogen naturlig samarbejdspartner for dem. Men der er altså også socialdemokratiske vælgere, for hvem et samarbejde med Dansk Folkeparti, det lyder uhyggeligt. Så den gælder begge veje rundt. Og der kan sådan en udmelding, som så naturligvis må blive afvist af i hvert fald Venstre, være med til at legitimere det samarbejde, de er i gang med at bygge. Tværtimod styrke det, gør det til en logisk konsekvens. Jamen, det er jo Venstre, der ikke vil være med. Det er jo de andre, der ikke vil være med. Alt den der snak om, hvem er det, der ikke vil være med, som vi så ofte hører.
Mm-hmm. Godt. Jamen, så sætter vi et punktum der.
Jeg har lige en enkelt bemærkning mere, hvis jeg må, som bliver kort.
Det må du, Niels.
Det er vanskeligheden ved at vurdere, om Socialdemokratiet har flyttet sig eller ikke, det er jo, at de ikke har offentliggjort noget som helst vedrører den økonomiske politik. Så det er jo lidt vanskeligt sådan at måle på en størrelse, der.
Så det, du siger, det er, lige nu aner vi ikke, hvor de er. Men det er så meget, desto mere, hvis der kommer et valg, så finder vi vel ud af, hvor de er.
Men det var jo også måske den måde, Anders Fogh blev statsminister på i 2001. Han tav i 4 år. Og det hjalp.
Men der må vel komme, altså hvis der bliver valg, så kommer der vel en form for oplæg fra Socialdemokraterne.
Det kan jeg da ikke love dig.
Det kan jeg næsten love dig. Der kommer et eller andet. Altså, så godt kender jeg dem dog. Dog. Jamen, det er jo fordi, jeg har jo lidt særlig indsigt her fra formandsstolen. Men lad os nu se, om det valg kommer. For mine penge, der vil sige, jeg tror ikke, det kommer. Og det er ikke fordi, Niels, det er ikke fordi jeg kan se en landingsbane, for det kan jeg slet ikke.
Nej.
Men altså, du ved, det er som at flyve til Færøerne. Man tænker, det er jo bjerge, pludselig bukser er den der. Og man tænker, det går galt det her. Bang, så er man nede. Og man aner ikke, hvad der skete, men man står der.
Du kan lægge dine penge i min vippekop.
jeg lover dig, baby-vippekoppen, den har jeg noteret. Det er helt sikkert. Det er muligvis noget. Hvis vi for første gang skal lave merchandise her i de gode gamle folketing efter 4 år, så bliver det en Lars Lykke baby-vippekop. Det er 100% sikkert. Men der sætter vi punktum for den diskussion her i det gode gamle folketing. Jeg har besøg i dag af Jørgen Lenger, Charlotte Dyremose og Niels Helveg Petersen. Fordi nu skal vi tale lidt om nogle tal. Vi skal prøve at tale om noget helt konkret, fordi der er jo simpelthen blevet fremlagt en 2025-plan. Det kan man glemme nu, fordi ingen gider snakke om den, og alle synes, det er frugtesløst, og der er simpelthen ikke noget at tale om. Men der blev trods alt fremlagt en plan, og der blev også talt skattelettelser. Blandt andet var Lars Løkke Rasmussen, vores statsminister, ude at sige, at kassemedarbejderne og rengøringsassistenten får, hvad der svarer, til en gennemsnitlig skattelettelse på 7%. De slipper 7% billigere i skat. Det er effekten af et nyt jobfradrag på 17.000 kroner, som vi målretter til de lavest lønnede, sagde Lars Løkke på pressemødet. Så blev der lidt tumult, som der nogle gange gør, når der er nogen, der fremlægger nogle tal, og nogen ser dem efter i sømmene. Og det kunne så ikke rigtig passe, fordi det forudsatte, at kassedamerne var på mindste løn, og de snakkede med LO og slog med FOA og 3F, som sagde, at der er slet ingen, der er så lavt lønnet. Det giver ingen mening. Vi er nede på 4,9% i skattelettelser osv. Men det, der så var interessant, det var, at så går skatteminister Carsten Lauritsen ud og siger, jamen altså, om det er 5, 6, 7 eller 8% i skattelettelse, afhængig af hvilket eksempel man tager, synes jeg ikke er den vigtige diskussion. Og så der er det bare, at jeg tænkte, det ville jeg godt lige vende med det gode gamle folketing. Om det her med, altså er tal, når man slynger sådan noget ud, en skattelettelse på 7%, er det ligegyldigt, hvad det er, altså hvor stor den er, sådan set. I hukommende også, at Anders Samuelsen vil have de her 5% på topskatten. Er det ligegyldigt, om det er 5% eller 8% eller 7%? Så kan vi sige, skig nu med, hvor stor den er. Bare det faktum, at der er en skattelettelse i bunden, det er det, vi skal diskutere, Charlotte Dyremose.
Jamen altså prøv at høre, det her, det kommer, selvfølgelig er det jo ikke ligegyldigt, for man skal være med at bruge tal, hvis ikke de er rigtige. Og nogle gange så svipser den der, både fordi der er noget, der hedder procent, og noget, der hedder procentpoeng, og noget, der hedder faktiske tal, og det kan være dødsvært, og man vælger typisk det, der ser pænest ud og holder det op, ikke? Men når man sidder i regeringen...
Men det er jo lige præcis det problemet, du krystalliserer der.
Præcis. Det er meget, meget svært at gennemskue. Det er meget svært at gennemskue, hvad det er, og det kan være endnu sværere, hvis det er et lille parti, der sidder med det, fordi så har man måske en eller en halv økonom, der kan sidde og regne det ud, og så kan der jo ske svipser, simpelthen fordi mennesker fejler, og man ikke måske har nogen at spare med. Det har de så faktisk over i Skatteministeriet, for der er ansat lidt mere end en økonom.
Det må man sige.
Og derfor skal man nok være lidt mere marsom, når man er i regering. Men man kan sige, det der jo i virkeligheden er problemstillingen her, udover altså, at de kommer til at skrive forkert tal, det er jo sådan set et problem i sig selv. Men det, der virkelig er problemstillingen her, det er, at man har meget mere travlt med i den her skattediskussion at vise, hvem det er, man i gåseøjne, og det er jo meget store gåseøjne, giver skattelettelser til, fordi det er som om hele forudsætningen i det danske samfund, det er, at alle skattekronerne, det er statens, og hvis man så allernådigst får lov at beholde nogle af de penge, man selv har tjent, ja, så har man fået dem. Og så er diskussionen blevet, hvem der skal have de her penge, i stedet for at kigge på det, som den hele skattediskussionen burde handle om, nemlig, hvad er det for et skattesystem, vi skal have, hvis vi skal sørge for, at der er gang i hjulene, sådan så der er råd til den velfærd, vi gerne vil have. Og det vil sige, at skattelettelser og hvor de gives og hvordan de laves, handler overhovedet ikke om at sikre, at det giver lysten til og muligheden for at arbejde noget mere, eller for eksempel gøre det attraktivt at ansætte noget rengøringshjælp derhjemme, eller få en håndværker til at klare fliserne, frem for at overlægen selv står og gør det. Det handler i stedet for om, om man nu synes, det er rimeligt og retfærdigt, at den ene eller den anden får x antal kroner eller procenter mere. Og derfor kommer vi ud i sådan nogle dumme diskussioner af, om det nu er 7 eller 5, eller hvad ved jeg. I stedet for at kigge på, hvad er faktisk, og det lyder som et kedeligt ord, men sådan noget som arbejdsudbudseffekten. Fordi sandheden er i virkeligheden den, at de der skattelettelser, de har ikke ret stor effekt. De skattelettelser, der har effekt, det er dem over i den helt anden ende, nemlig der, hvor det faktisk, for eksempel der, hvor man sætter, har topskatten, som faktisk har en stor effekt på, at ikke så meget nødvendigvis er topdirektøren, der tjener 2 millioner, han så vil arbejde noget mere, fordi han arbejder som nok det, han kan. Men om han så ansætter en til at gøre rent og lave mad derhjemme, om han får en håndværker til at komme ud og lave fliserne, eller han står med dem selv søndag eftermiddag.
Men alle tror du, direktøren ting, står med de fliser sig selv alligevel? Altså det er
grotesk at opleve, hvor mange der gør faktisk. Så ja, det gør
det
jeg faktisk.
Jørgensen, Venstres daværende, han var ved skatteordfører på det tidspunkt, der var nærmest i chok over, at han skulle male noget selv derhjemme. Der var en eller anden mærkelig diskussion. Det kan jeg huske. Det var sådan, ringer jeg lige med formandsklokken. Jeg har glemt den, men hvis...
men det handler bare ikke om, hvad man får ud af det. Det handler om, hvem der får noget. Og det er jo derfor, at den diskussion bliver så grotesk.
Godt. Men det, jeg så bare lige vil spørge dig om, det er... Altså, nu nævner du selv de her... hvor meget arbejdsudbudseffekt og så videre og så videre. Men hvis jeg bare lige må holde fast i det med de tal. Mm. Fordi selv det med arbejdsudbudseffekten er jo også svært at måle på.
Altså,
du siger, det ved vi, at det er sådan, det er. Men der er jo lige så mange økonomer, som siger, at vi kan sgu ikke rigtig være sikre på, at den effekt er så stor, eller om det går i nul. Altså, om det betyder ingenting, fordi folk de bliver måske bare hjemme, selvom de kan arbejde mindre. Så det er de ligeglade med. Er problemet ikke, at de der tal, de er så mystiske og afhængige af, hvem der fremlægger dem, at vi kan... At det er virkelig svært at bruge de tal til noget som helst?
De er selvfølgelig svære, og man ved jo faktisk, at der er... Nu er jeg jo selv gammel skatteordfører, så jeg kan en lille smule om det her. Og man ved faktisk, at der er effekter, der går i begge retninger. For alle grupper.
Ja.
Men det er også sådan... Fordi jeg har nemlig sagt det her engang i Deadline, og så var der en eller anden fra Detektor, der kom efter mig, så jeg har faktisk været i gang med alle rapporter og analyser, okay. Og Detektor for en gang skyld var inde og sige, at Charlotte Dyremose har ret. Så det viste sig faktisk, at når selv Detektor, de gør det faktisk rimelig grundigt og et godt program, også når de har været imod mig, men Detektor var faktisk blandt andet derinde at sige, når man kigger og sammenholder alle rapporterne, så kan man faktisk se, at det er overvejende. Den positive effekt ligger altså på, når du sænker på den sidst tjente krone. Det er faktisk det, der gør en forskel. Så kan man jo være enig eller uenig, om det er en god idé. Og man kan, derfor kan man jo sagtens have hele lighedsdiskussionen. Og synes vi bare, at det er urimeligt, at nogle mennesker kan få lov at tjene de her penge. Og vil vi i virkeligheden hellere have et lidt mere lige, men til gengæld lidt fattigere samfund? Og det vil jo være en mere ærlig diskussion at have. For det er jo ærligt nok at sige, hvis man går ind for, at vi har meget lighed, og det må så koste lidt på, hvor rige vi er. Det er da et ærligt synspunkt at have. Man skal bare lade være med at tro, at man skal have det der synspunkt, der hedder, ej nej, vi bliver meget rigere af, at vi alle sammen er lige. Fordi det gør vi ikke.
Jørgen Lenger?
Altså i mit hoved, der lyder det altså meget mystisk, at man kan begrunde, at de, der tjener mest, de skal bidrage mindre til fællesskabet, fordi så kan de ansætte en til at gøre rent. Og at det derfor skulle være fuldstændig ligegyldigt, om procenten er det ene eller det andet. Fordi det er jo en problemstilling, som man ikke har i den anden ende af skattesystemet. Det er i hvert fald ikke kassedamen eller de andre, der er nævnt, der får de 5-7% skattelettelser, alt efter hvad det nu er, der overhovedet har egentlig overvejet sig, om man så kan få en til at gøre rent for sig. Så det er for mig at se stadigvæk rent luksus til de rigeste, og så gør det til et spørgsmål om, om samfundsnytte, altså også sætter man nogen i arbejde. Jeg synes, man skulle lade nogle andre sætte dem i arbejde, som drejer sig om. For eksempel give nogle øgede muligheder for et forbrug til de lavestlønnede. Der er ingen tvivl om, at hvis de lavestlønnede får en øget forbrugsmulighed, så vil de bruge alle pengene til at købe flere varer for, som skaber større produktion, større efterspørgsel. Hvorimod det lige så vel kan ske, at når de rigeste får den skattelettelse, at så bliver pengene bare inaktivt lagt til side, sparet op. Så jeg køber ikke den der med, at det nærmest er samfundsnyttigt at give skattelettelse til de rige. Jeg vil så også sige, at det, der nok støder mig allermest i den her snak om procenter, det er, at de skattelettelser, der gives, det er mere og mere i form af jobfradrag. Det vil så sige, at alle landets førtidspensionister, folkepensionister, folk på overførselsindkomster, de får ikke nogen skattelettelse. De skal altså stadigvæk bidrage i samme omfang til samfundets fælles husholdning, som de har skulle hidtil. Alle dem, der får skattelettelserne, hvad enten det er i den ene eller den anden ende, de får dog en skattelettelse. De kan så slippe for at bidrage til samfundets fælles husholdning. Og det synes jeg er det uanstændige i de tal her, at det er overhovedet ikke indgået i de politiske diskussioner og i regeringens beregninger, at der er altså omkring 1 million danskere, der ikke får så meget som en krone ud af de planlagte skattelettelser.
Niels Helveg, hvor står du hen i forhold til det her?
Jeg står faktisk sådan, at jeg tror, at det største problem, vi har, det er i bunden af skatte, af indkomsterne. Der er nogle lønmodtagere, som har forbløffende lidt ud af at gøre en ekstra indsats, fordi der bliver et eller andet samspilsproblem. Får de højere indkomst, skal de betale mere i skat, og samtidig kan de miste nogle sociale ydelser. Og det betyder, at den såkaldte sammensatte marginalskat for nogle grupper er meget, meget høj. Og det tror jeg, i situationen, som vi er i nu, er et meget relevant problem, og et, som man er nødt til at tage alvorligt. Så har jeg det øvrigt med skattelettelser sådan, at jeg giver ikke meget for diskussion om skattelettelser, hvis ikke man anviser finansiering. Og det gør man faktisk ikke. Og Charlotte, nu skal jeg, det skal jo ikke være en partipolitisk diskussion, men dit eget parti har været ude med, at vi skal selvfølgelig lette indkomstskatten, især i toppen. Vi skal også lette bilskatterne, og ejendomsskatterne skulle de helt væk. Altså, jeg kan kun sige, at hvis man begynder at lette ejendomsskatter i den nuværende situation, hvor Nationalbanken lige har advaret imod, at vi er på vej ind i en boligboble, så gør man dansk økonomi en virkelig bjørnetjeneste.
Det er altså en total omlægning af boligskatterne, det ligger op til.
Jeg hører det afskaffelse.
Jamen, det er afskaffelse af den løbende beskatning. Fordi man så skal betale en skat, når man sælger boligen.
Det er enig.
Med mindre man køber en anden bolig. Det balancerer jo slet ikke hinanden i den virkning på samfundsøkonomien. At lette her nu, så eksploderer yderligere ejendomspriserne, og det er altså mildest talt ikke det, der vi har brug for. Og det er heller ikke det, dansk økonomi har brug for. Det er ikke noget, der fremmer væksten i dansk økonomi. Så, men det er sådan en biting. Det, som jeg helst vil opholde mig ved, det er, at jeg synes, det er utrolig vigtigt og godt, at vi har fået de her detektorprogrammer, hvor der er folk, der sætter sig ned uvildigt og ser på tallene, få dem belyst. Ja, vi ønsker, at pressen gjorde endnu mere ud af det spørgsmål.
Men Niels, jeg er også meget, meget stor fan af detektor. Og jeg begræder, ligesom du, at der ikke er flere af den slags programmer. Ja. Men ved du, hvad jeg også begræder?
Mm.
At politikerne ikke i større grad går til tallene med lidt større sandruelighed. Altså, der er jo også... Jeg har skrevet her på mit lille papir her forleden, da jeg sad og læste igennem med de her tal, der har jeg skrevet, hvor kynisk tænker man, når man melder tal ud som politiker? Fordi man kan jo godt få den tanke, at man er så lidt... Nå, men skal I nu med det? Altså, der er jo ingen deroppe... Altså, når Carsten Lauritsen siger, nå, jamen 5 eller 8, det er jo ikke... At man på en eller anden bare ligesom slynger tal ud, og så må man sige, om så tager vi chancen. Det er jo ikke sikkert, at detektorer hiver fat i os, og hvis de gør, så er det jo glemt i næste uge, og så videre. At man også fra politikernes side har en lidt for kynisk tilgang til de tal der.
Jeg er fuldstændig enig. Det er meget betænkeligt. Altså, det er jo en diskussion, der sådan foregår i blandt en meget langhåret en om det såkaldt postfaktuelle samfund.
Det er blevet et nyt ord, ja.
Det er blevet et ord, man er nødt til sådan at tage til sig,
ja.
Og prøve på at forstå. Men som jeg forstår det, så dækker det egentlig over, at at det i politik er blevet mindre og mindre faktuelt baseret, det man siger.
Mm-hmm.
Man slynger påstande ud. Altså, er der et enormt eksempel eller på det i øjeblikket, er jo Donald Trump i USA, som slynger om sig med mærkelige påstande, som ikke kan dokumenteres. Og det bliver jo en del af valgkampen, og det tager lang tid at forklare, hvad der dækker over. Og, altså, ofte i en valgkamp, der er en lang forklaring, en dårlig forklaring. Hvis man kan tvinge modstanderen til at skulle komme med en lang redegørelse for et eller andet om, så har man allerede, kan man sige, synes nogen, vundet et skridt i propagandakampen, fordi man har sat sine modstandere til at forklare sig langt og kedeligt. Så ja, den der tendens kan jo kun imødegås ved på en måde, nemlig ved, at de politiske partier gør sig umage. Og vi har altså i mit parti et rygte for altid at være masochister, fordi vi prøver på at regne igennem også det, som altså ikke er populært, og tage det med i udspillene. Og det mener jeg, at man er ret forpligtet til, sådan hvis man udover at være politiker, også vil være en ordentlig folkeoplyser.
Mm-hmm. Charlotte Dyremose, de radikale er rene, de kaster den første sten.
Nej, vi
er ikke. De radikale har altid været så rene, at de kastede den første sten. Altså, det er en tradition i det radikale venstre. Der er intet nyt her.
Jeg nægter.
Men er der noget rigtigt i det her med, at politikerne også skal blive bedre til at omgås de her tal på en eller anden måde?
Ja, og særligt regeringer. Altså nu, i modsætning til, hvad Niels siger, så både det der boligforslag og i øvrigt det Konservative Folkepartis, de har sådan en 2020-plan, ikke? Er sådan set noget, man har forsøgt at regne igennem med det bedste evne, man kan. Og der bliver man jo også nødt til lidt at skelne mellem partier, og også når de radikale, trods deres renhed, selv skal forsøge at regne tingene igennem, når ikke sidder i regering, så er det sværere, når man sidder med det apparat, man som parti har, end det er, når man sidder med det apparat, man som regering har. Og derfor står man selvfølgelig også med et utrolig meget større ansvar for ikke bare at have regnet tingene igennem, men også at have dobbelt-tjekket det, man har regnet igennem, når man faktisk er en regering, der afsender på tingene. For så har man hele statsapparatet til det. Så det er klart, at der skylder man. Og så kan der jo altså manipuleres rigtig meget med tal, og det kan der både i undersøgelser, når partier laver regnestykker, og der er jo rigtig, altså, som du også selv siger, der er jo meget af det her, nu endnu et fint ord, er det, der hedder dynamiske effekter, altså hvor meget effekt har tingene så?
Mm-hmm.
Og det er der jo ikke engang økonomer, der kan blive enige om, så når, og hvis man skal lave noget, der er regnet igennem, og så tæt på virkeligheden, som man nu kan komme, så skal man jo faktisk indregne de dynamiske effekter. Altså det er sådan noget helt basalt noget mere, hvis man sætter afgiften på cigaretter op, så er der nogen, der holder op med at ryge, men det er sandelig ikke alle og sådan noget. Så hvis man skal forsøge at regne dem ind, ja, så skal man bruge de tal, man bedst kan komme i nærheden af, men man kan jo aldrig få sandheden. Så,
men er det fordi politikerne så også er for dårlige til, eller lad mig sige det sådan her, jeg kan da godt forstå, at politikerne ikke kan gå ud og være så sandrolige, at de siger, nu skal I høre her, vi har nogle tal, det er nogle måske-tal, fordi altså, dynamiske effekter er komplekse. Vi kan ikke garantere, at det bliver sådan her, men her er nogle cirka-tal.
Ja.
Det sælger jo ikke.
Nej, og slet ikke i pressen, vel? Altså, og der har politikere og journalister jo et fælles ansvar for i virkeligheden, at den her kommunikation, den blev lidt mere præcis. Og det er jo både et spørgsmål om, at politikerne vil gerne lyde enormt stolse af det, og journalisterne vil enormt gerne hænge politikerne op på en knage, hvis de kan komme til det, ikke? Og det bider jo sig selv i halen. Og derfor kan man sagtens efterlyse alle mulige ting, men fuldstændige, totale sandheder, der med 100% sikkerhed også kommer til at holde fuldstændig på decimalen 5 år efter. Det kommer jo aldrig nogensinde til at ske, fordi så lige pludselig er der et krak et eller andet sted, eller der sker et eller andet på boligmarkedet, eller et eller andet andet udefrakommende, som man jo ikke kan styre. Og hvis der er noget, man kan gå tilbage i historien og kigge på, så er det statsminister og alle mulige andre ministre, der har taget æren for op- og nedgangstider, som jo i virkeligheden er mere afhængige af de internationale konjunkturer, end hvad der er foregået i landet, ikke?
Jørgen Længer, en sidste kommentar til det her.
Jamen, når regeringen overhovedet forsøger på at beregne skattelettelsen med den der procentberegning, så er det jo fordi, man har brug for ligesom at smykke sig med lånte fjer, fordi der er egentlig ingen grund til overhovedet at lave den. Det er jo kun fordi, at hvis man nu oplyste i kroner og øre, hvor meget hvilke personer fik, at så ville det stå stjerneklart, at de velbjergede ville få langt den største fordel af regeringsforslagen, de mindre bemidlede ville. Og det er jo det, der ville ske, ellers så forsøger man så at lave nogle procenter, som egentlig grundlæggende slet ikke lader sig beregne, fordi der er alt for mange individuelle årsager til, at man er højere eller lavere eller alt muligt andet, og så er der nogle tillæg, der ikke regner med, som man regner procenter af. Og derfor ender det i mudder. Så beregningen lader sig slet ikke lave, alligevel gør regeringen det altså med en eller anden lumsk bagtanke bag det. Derfor, at problemet opstår. Jeg tror, at de personer, det drejer sig om, det er rengøringsassistenter og kassedamer, der nævnes. Jeg tror ikke, de går en døjt op i procenterne. Jeg tror, de interesserer sig for, hvor mange kroner de får i skattelettelse.
Charlotte Dyrum, jeg kan godt mærke, at du...
Jeg gjorde det jo også før, ikke? Altså, læg mærke til, hvordan jeg stod og sagde, der er kommet den her retorik om, at det handler om, at alle pengene på forhånd er samfundet, og hvem der får noget. Så kom Jørgen med et godt eksempel på den der rigtig konkrete venstreorienterede tilgang, at det er præcis sådan, det er. Vi ejer ikke noget selv, samfundet ejer det for os, ikke?
Det var helt bevidst, jeg gjorde det.
Ja, det var nemlig lige præcis et godt eksempel på det, jeg sagde. Ja. Og så er det så bare, at det, man jo er nødt til for at få forklaret sig ud af, det der forsøg på at tale alle mine penge over i samfundskassen, det er jo netop den anden vej at sige, prøv at høre, det her, det betyder faktisk rigtige ting for rigtige mennesker. Og i forhold til, hvad man bidrager med, så får man utrolig meget, så skal man bidrage med utrolig meget mindre. Og det er jo det, man forsøger at vise. At det, som Jørgen Lenger jo glemmer i sin retorik, det er, at de mennesker, der så får har et større tal stående på skattelettelsen, det er jo fordi, de betaler et ekstremt meget større tal ind til samfundets fællesskab, ikke? Og den retorik, hvis man ligesom også står på den side, hvor man skal have forklaret det, så er man nødt til at vise med nogle konkrete tal, at det her, det er faktisk rigtige penge for kassedamen, og det er faktisk for nogle af de mennesker, der betaler virkelig, virkelig meget, faktisk ikke en særlig stor andel af det, de faktisk giver til fællesskabet.
Men det er stadigvæk rigtige penge, så de skal bidrage mindre med til fællesskabet.
Ja, jeg er glad for, at I begge to hørte, da formanden sagde, det bliver sidste kommentar, og hold det kort. Vi sætter et punktum for den diskussion her, for ellers så kan vi blive ved, indtil klokken er helt. Og der er kvarter tilbage, og der er en sidste ting, som vi skal vende. Fordi regeringen har masser at slås med, og der er 2025-planer og forhandlinger, der ikke bliver til noget, og det bruger man meget tid på. Men sådan, jeg vil ikke sige under radaren, for de har da meldt det ud, men det er ikke noget, der fik så meget opmærksomhed, fordi, og der vil jeg da også gerne pege lidt fingre i medierne, vi kan bedre lide at snakke om de der mennesker, der sidder oppe i nogle træer, og der sker ikke noget. Det er der mere action i. Men regeringen med Inger Støjberg i spidsen, integrations- og udlændingeminister, foretog en frisk manøvre for et par uger siden, og har sløjfet, midlertidigt ophævet, men hun kan ikke helt sige, hvor længe, kvoteflygtningeprogrammet. Bare lige for at få på plads, så er en kvoteflygtning en flygtning, som ikke befinder sig i Danmark, sidder i typisk i Afrika i en flygtningelejr. Og så har vi i 1978 lavet en aftale med FN og derunder UNHCR om at modtage et vist antal flygtninge og genbosætte dem i Danmark. Fordi det er flygtninge, som ikke har nogen steder at tage hen, og det gør vi så. Og det er jo sådan en stor international aftale. Danmarks kvote er 500. Inger Støjberg og regeringen har sagt, det skal stoppe nu. Vi er nødt til at sætte en prop i det her, fordi Danmark er fyldt op, som Inger Støjberg sagde. Og det betyder, at vi i år har taget 9 kvoteflygtninge, og nu er der så lukket. Niels Helveg, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig, altså, hvad betyder det, at Danmark sløjfer sådan en midlertidigt sløjfer? Som sagt, Inger Støjberg kan ikke sige, hvornår det bliver sat i bero igen. Hvad betyder det for Danmark, at vi sløjfer sådan en international 40 år gammel aftale? Knap 40 år.
Jeg er meget uenig i den beslutning, man har truffet. Jeg synes, at vi bør fastholde den aftale, vi har haft med FN, om at tage imod disse 500 kvoteflygtninge. Og jeg så, men det er, jeg har ikke tjekket det, men jeg synes, jeg så i min morgenavis i dag, at amerikanerne har meldt ind et ret stort antal, de vil tage. Og jeg har også forstået, at statsministeren, altså vores egen, sidder over i FN og skriver under på alle mulige forpligtelser om, hvad vi skal gøre for de mennesker, der sidder i lejrene, samtidig med, at hans egen regering så skærer ned. Og der er en, der siger i dagens avis, at det er som om Danmark taler med to tunger. Vi taler med en tunge, når vi taler ud i verden, så vil vi gerne være de pæne mennesker. Og så skriver vi under på vores forpligtelser, og herhjemme, så vil vi gerne, vil Inger Støjberg gerne optræde, så råt og brutalt hun kan komme afsted med. Så jeg synes, det er uselt, og jeg synes, det er lodret imod det. Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt. Og jeg tror, at det det giver Danmark et dårligt ry. Fuldstændig ligesom altså, smykkeloven, som var forfærdelig, fordi det er rent symbolpolitik. Det har aldrig været brugt. Der kommer ingen penge i kassen ved smykkeloven. Men det
tror,
har
faktisk, givet også et... En gang.
Har den været brugt
en gang? Ja, for på måneder siden var der en, der blev nappet, men det er...
Jamen, det er godt.
Ja, det er det hele værd.
Så det må være alibi nok for Inger Støjberg, det er jeg sikker på.
Men Charlotte Dyrmose, jeg kunne tænke mig lige at spille en anden ting ind her, fordi nu bliver regeringen beskyldt for at tale med to tunger, og man kan bestemt også anskue det sådan, at det er mærkværdigt, at Løkke sidder derovre og sender det sænger hjem om, hvor dejligt det er at sidde i FN, og vi deltager selvfølgelig, og så videre, så videre, så videre. Og så på hjemmefronten, der ser det en lille smule anderledes ud. Men når Inger Støjberg går ud og siger det her, Danmark er fyldt op, vi vil ikke være med og bange, det er sådan set, altså det er jo en reel udmelding. Det tror jeg, hun mener, og så, bange, så er det klaret. Men selv hæftede jeg mig også ved, at Dan Jørgensen, som er udlændingeordfører for Socialdemokratiet, går ud og siger, og der synes jeg nærmest, altså der er vi længere ude end Inger Støjberg, efter min mening. For han siger, det er klart, at vi er tilhængere af kvotesystemet, og har bakket op om det i alle årene. Men vi synes også, at vi står i en situation nu, hvor vi er så presset på integrationen og i forhold til at tage imod de mennesker, vi får de her år, at det er fair nok at skubbe det lidt foran sig. Altså her er vi jo simpelthen på månen, hvis du spørger formanden. Og det ved jeg godt, du ikke gjorde, men nu havde formanden lige ordet, så nu sagde han det bare selv. Men altså her må... Altså Dan Jørgensen, du kan jo ikke gå ud og sige, at vi er for, bare ikke lige nu. Altså, det hele går... Undskyld, værsgo.
Nej, jeg er enig med formanden. Det er på månen, det her. Altså, både Inger Støjberg foreslår det, og Dan Jørgensen bakker op om det. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo helt grotesk, at det er det, man gør. Det er jo ren symbolpolitik, og det er jo ren, vi er tilbage ved den der diskussion om at tæmme Dansk Folkeparti og leve op til den indre svinehund med det her forslag. Og det mest groteske, synes jeg sådan set, er, at man prøver at holde den her, altså det der med de to tunger, ikke? Man holder den der hårde tone indad til, og samtidig så sidder man jo også, regeringen har lige siddet her for en måned siden i FN-regi og skrevet under på, at vi fastholder alle konventionerne i forhold til flygtningestrømmen. Mm. Altså de konventioner, som man sådan set har sagt, at de skaber problemerne. Og det, man så dermed gør, det er, nu siger vi, okay, vi gider ingenting at gøre ved, at der er en masse mennesker, der forsøger at slå sig selv ihjel i Middelhavet for at komme til EU med honningen, der flyder. Alle de problemer, der skabes ved, at det ikke kun er flygtninge, der kommer ind over grænserne, men også masser af immigranter. Og jeg forstår hver eneste af dem udmærket. Jeg vil også selv prøve at skabe mig et bedre liv, hvis jeg kunne. Men dem tager vi vel stadigvæk imod, og man gør ingenting i FN-regi for at stoppe de strømme. Til gengæld så sætter man sig nu ned og siger, at de mennesker, der har det allersværest, har allerstørst problemer, og som faktisk har gjort det, som vi jo som... Altså, som regeringen har sagt, som efterhånden konsensus er, at man siger, bliv nu i nærområderne, lad os hjælpe i nærområderne. De mennesker, dem slår man så ned på og siger, nej, det skal I i hvert fald lade være med, for så kommer vi ikke og hjælper jer. Altså, hvis man skulle være lidt konsistente her, så skulle man jo gøre præcis det modsatte af, hvad Inger Støjberg og Dan Jørgensen vil gøre, nemlig sige, vi lukker grænsen for dem, der er rige og stærke og fysisk kapable til at komme ind i landet, og så tager vi langt flere af dem, der er kvoteflygtninge, som sidder i usle flygtningelejre, er syge, er svagelige, aldrig nogensinde i denne verden vil have en chance for hverken fysisk eller økonomisk at komme hertil og få den hjælp, de har behov for. Det vil jo i virkeligheden gøre det, som Inger Støjberg hele tiden har sagt, nemlig sørge for en regulering af, hvor mange der kommer ind over EU's grænser. Mm. Så ikke bare er det tåbeligt systempolitik, ikke bare er det inhumant, ikke at hjælpe de mennesker, der har mest hjælp behov. Det ender i virkeligheden også med at give en tilskyndelse til det modsatte af det, hun ville. Nemlig, at hun siger til folk nede i flygtningelejrene, skynd jer at komme herop, for vi tager kun imod dem, der kan komme hertil. Vi tager ikke imod dem, der bliver og gør, som vi havde bedt dem om. Så det er også tåbeligt.
Jørgen Lenger, nu er der desværre ikke en socialdemokrat til stede i dag. Det havde ellers været på sin plads. Men burde man i virkeligheden gøre, som Charlotte foreslår her? Og Og er grunden til, at man ikke... Altså, man burde jo, som Charlotte siger, prøv at høre her. Jeg læste også her til morgen, at de tiltag, man har lavet for regeringen, i forhold til at sætte en prop i smykkelov og alt det der, altså, det virker jo. I sidste uge var der kun 68 asylansøgere i Danmark. Så tallet er dalet temmelig meget, og drastisk i forhold til, hvad man havde sat af målinger i forhold til for et år siden, osv. osv. Burde man så sige, nu tager vi... Vi sætter simpelthen kvoten op. Nu tager vi 1000 om året. Og er grunden til det, at man... Altså, det er jo politisk selvmord lige nu at gøre det for de store partier.
Ja, det er så også nok det, der er grunden til, at de ikke gør det. Jamen, jeg synes, som Niels sagde, det er en ussel beslutning, og det er også en besynderlig timing på det tidspunkt, hvor der nu kommer først asylansøgere til vores grænse, så skal hun lige ud og lave den her, Inger Støjberg, lige ud og lave den her fuldstændig besynderlige demonstration. Det virker lidt som om hun vil ud og sige... Her kan I se, hvad konsekvensen er. Nu stopper vi for de allerfattigste. Jeg så også, ligesom Niels nævner, at på forsiden af Dagbladet Politiken i dag, allerøverst er der to talebobler. Og i den ene, der står der, at Danmark i går har i FN har tilsluttet sig en opfordring til alle lande om at modtage flere kvoteflygtninge. Og i den anden taleboble, der står der så, at Inger Støjberg foreslår, at vi ikke modtager flere selv. Tværtimod, vi modtager færre. Vi modtager faktisk ingen.
Modtager ingen.
Det er jo dobbeltmoral. Og det er dårligt timet, og det er usildt, og jeg kan sige en masse dårligt.
Men er det en politisk virkelighed nu, at fordi vi var også inde på det før med de her konventioner, at konventioner, det er blevet sådan noget, som vi taler om, vi havde nær sagt, når man står i på marmoret i FN og så videre, og det lyder jo dejligt, og selvfølgelig menneskerettigheder, selvfølgelig det ene og det andet, men når det så kommer til reel politik, så er konventioner, altså, det rager i. Man er ligeglad.
Bestemt ikke. Det må jeg sige nej til. Jeg tror, det er fantastisk vigtigt, at vi holder fast i de konventioner, som landene har vedtaget med hinanden. Det store slagsmål er jo at prøve på at opbygge et internationalt samfund, der er regelbaseret, som er begyndelsen til en eller anden retssamfund. Og menneskerettighedskonventionerne er jo en del af sådan, en meget vigtig del af en sådan bestræbelse. Nej, man skal sørge med, at dette her er en kamp om at holde fast ved bestræbelserne for at få et internationalt retssamfund. Så,
men Niels, det er da interessant, at de to sådan store regeringsbærende partier herhjemme,
ja,
de er jo ligeglade. Altså jævnfør, hvad Dan Jørgensen siger, og jævnfør, hvad regeringen har gjort her.
Ah, de her ikke... Dan Jørgensen har jo ikke anfægtet menneskerettighedskonventionen. Men her på dette spørgsmål om kvoteflygtning, der var jeg også meget overrasket over at se hans udmelding. Jeg ved ikke, om det har været handlet af med Socialdemokraterne før det skete, men det håber jeg virkelig
ikke.
Han er firmaets mand.
Må det ikke, den er klappet af?
Ja, det var da ved at spørge ham om det er en...
Ja, men han ringer ikke ind. Han har haft 2 timer, det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Ja, Charlotte, undskyld.
Jeg synes jo bare, det er så underligt. Hvis vi husker, der er forskel her. Der er noget med kvoteflygtninge, og så er der det her med konventionerne, som er det, der gør, at vi skal behandle asylsager, når folk kommer ind over grænsen. Mm. Og det er jo virkelig underligt, fordi Inger Støjberg har jo sådan set også været ude for, det her, altså flere har jo været ude at sige, det kunne være, at vi skulle droppe den her konvention, fordi den er lavet i en helt, helt anden tid. Men det gør man jo så ikke. Og det er jo i virkeligheden der kommer rigtig mange flygtninge. Så vælger man i stedet for at droppe det her kvotesystem, hvor der kommer meget færre flygtninge, og hvor det er de svageste flygtninge, og hvor det er de flygtninge, der faktisk er blevet de lejre, man siger, de skal blive i. Så i virkeligheden, når nu man skal gå på tværs med det internationale system, så synes jeg bare, det er virkelig, virkelig underligt, at man ikke vælger at gå tværs med det internationale system på den anden konto, i stedet for.
Hvor man, det kan Danmark altså, ikke gøre.
Nej, det er jo formentlig derfor, og så laver man sådan en grim symbolhandling her, hvor man jo i virkeligheden slår et slag i dynen, som er helt vanvittigt.
Men Niels, bare
vanvittigt.
Ultra kort så. Hvorfor er det, Danmark ikke kan det? Vi kan vel godt stille os op og være... Her kan vi da så være idealistiske. Altså.
Jamen, Danmark kan jo ikke gå ud og sige, at vi vil ikke respektere konventioner som for...
Nå, nej, jeg mener præcis det modsatte.
Nå.
Altså handle som, når Lars Lykke står i FN, så ringer hjem og siger, Inger, prøv at høre, du simpelthen, det må vi sgu gøre om igen, det der, fordi jo, vi må det, jo til at handle som vi, ude, som vi gør hjemme.
Ja, men samtidig er regeringer ikke så samarbejdet, som man skulle tro. Det her, det ligner ikke noget, de har aftalt, det må jeg sige. Jeg tror, at det der er et kiks, at Inger Støjbergs udmelding kommer på et tidspunkt, hvor statsministeren sidder og skriver under på noget, det stikker udsat over i FN's
udkontor. Det kom jo faktisk for en uge siden, inden han var taget afsted, men lad nu det ligge. Lad os slutte af på aftalen. Det her, det ligner ikke noget, de har aftalt. Det er altid betryggende for dansk politik. Og dermed, tusind tak til Niels Helveg Petersen, tak til Charlotte Dyremose, og tak til Jørgen Lenger. Jeg vil lægge mig i selen for at få lavet Lars Løkke baby vippekoppen. Jeg kan ikke garantere, at det bliver til næste uge, men nu må vi se. Og dermed, tak for denne gang. Vi er tilbage samme tid næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er 12.